Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар Еўракамісіі Бенета Ферэра-Вальднер асудзіла арышт 27 удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Яна назвала гэта працягам практыкі палітычна матываваных арыштаў актывістаў грамадзянскай супольнасці. Нагадаю, што гэтыя людзі былі арыштаваныя учора падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некаторыя актывісты былі збітыя. Сёння ў Менску адбываліся суды над затрыманымі. З маскоўскага суду перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РУС Менску старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатолія Бецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволив ходайництва об тим, каб запотребовать и долучить до справи материалы милицейских оперативных здимок. Павел Сапелка сказал.
Дело было приобщено первой странице газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части.
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом навод поплечники лидера подпримальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды. Амбасада США осуждает присуды по этих справах. Нема ніякої причины, каб заборонять людям выказывать свой пункт гледжання мирным шляхом. Разом с коллегами мы учора назирали за протестом на Косвишницкой площади, и нам видовочно, что удельники этого протесту мирно выказывали свой пункт гледжання. Нема ніяких оправданий у збиттю и затриманням людей, якія учора там были. Тим больш дивно, что затриманные те ж самые люди, якія представили петицию протесту Медведевой. И вот отказ. Сегодня они осуждены без адвокатов, без присутности людей у зале суду. А судьи выступали у якости прокуроров. Сегодня ж у будинку московского суду отбылося поседжение президиума политической рады объединенных демсилов. Анатолий Лявкович сказал.
Это как проявление солидарности. Мы тут провели свое поседжение президиума. Тем более, что зараз Анатолий Лебедько является старшинствующим у президиума. Мы выказали свою солидарность и поддержку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное, перманентное питание в авторитарном режиме.
Серед осужденных Владимир Шилы, який, кроме 15 суток, отримал еще и штраф в 1 750 000 рублей, нібито за хулиганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и иншие. Шестеро осужденных передали про адвоката, что и они объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского университета, Олеся Борозенки, Жанна Манько сказала.
В раскладе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище.
Лічить Жанна Манько. Наша кореспондентка Любов Луньова сьогодні сочить за процесами у Центральному суді Мінську. Поводля її звісток, тут судять збитих людей, які потребують медицинську допомогу.
Супрацовники міліції тримали їх у судовій залі за зачиненими дверима. У суд Центрального району привезли менавіта тих, кого збили під час затримання. Адвокатка Вера Стромковская запотребовала, каб выкликали хуткую, калі убачила своих подоборонных. Милицианты поведомили, что так и зробили. Але праз 45 хвилинов высветлилось, что хуткую никто у суд не выкликал. Тады свояки затриманных сами гэта зробили. Медики больше за 2 години оказывали допомогу сбитым. Студентка университета физкультуры Татьяна Тишкевич поведомила, что ее били по голове. Яна так само казала про то, что ее ображали. Михаилу Пашкевичу разбили твар и колено. Михаила Крыбова били по потылице. И он поспел сказать, что затриманных сбивали спецназовцы у автозаку. Усих кинули на подлогу и били ногами и дубинками. Девчатам при этом казали непристойности и усяляк ображали. Медики зафиксовали шматлікія побої, оказали допомогу, але після консультації з міліціянтами відмовилися шпіталізувати затриманих. Урач хуткая повідомив, що яни можуть знаходитися у суді, але відмовився відказати на питання, чи можна з такими травмами відбувати покарання у камери. Ён так само адмовіўся назваць сваё прозвішча і толькі назваў нумар бригады хуткай 960. Усіх карали арештами на 15 суток, але Тетяну Тишкевич арештували на 20. Батьки затриманих весь час не могли передать ні воду, ні їжу. За ходою процесу сачив другий секретар амбасади США Стівен Гілан. Він казав, що це ганебна практика, коли людей з травмами тримають за зачиненими дверима і не дають їм навіть води. І він так само повідомив, що лічить таку позицію, коли людей затримують і обвинувачують у дрібному хуліганстві тільки за те, що вони вийшли виказати свої політичні погляди, це так само є порушенням прав людини. У суді центрального району знаходяться політики, а так само підприємники, які приїхали виказати підтримку. Таким чином сьогодні розглядалися справи Артема Дубського, активіста «Молодого фронту» Засіповичів, Тетяни Тяшкевич, Арсена Пархомова, Юрія Коксюка, Михайла Пашкевича, Михайла Кривого і Андрія Радзівонова. Хлопців карали арештами на 15 суток. Дівчинку покарали на 20.
Это была информация от Любови Луньовой. Ну а зараз отгуки и меркование наших слухачов.
Ожидаю сказать предпринимальникам, які митингують, що вони допускають тактичну помилку. Вони роз'єднані по всій країні. А гэта помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді магчыма домагтися нечого.
Вчорашня акція предпринимателей у Мінську, да і що з участием несовершеннолетніх, визиває презрення к этим действиям. Учасники орали, що хочуть работать здесь, у Мінске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Хочу звернуться до предпринимальников. Коли народ стоял на площади Калиновского, вас там не было, а теперь вы постойте без народа, может, разумеете, из Гомеля пенсионер Воронцов.
Это были отгуки наших слухачоў. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а тэму пратэсту прадпрымальнікаў мы працягнем абмяркоўваць і ў нядзельным праскім акцэнце. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце будуць абмяркоўваць юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цацура и оглядальники нашего радио Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст.
Готовые отказы однобоковые. Истину існує у спрэчцы.
Бягучие подеи, тенденции и закономерности. Ростыни политики и раздорожье белорусского шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня Праскі Акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Александр Лукашенко вызвалил с посады старшини Конституционного суду Беларуси Рыгора Васильевича. У поведомлении прессовой службы президента говорится, Рыгор Васильевич вызвален из посады у связку со скончением термину полномоцтвов. Рыгор Васильевич быў сябрам Канстытуцыйнага суду з моманту яго ўтварэння ў 94-м годзе. Неаднаразова выказваў асобнае меркаванне па рашэннях, якія закраналі указы Александра Лукашэнкі на карысць пазіцыі прэзідэнта. Пасля змены Канстытуцыі ў выніку рэферэндуму быў прызначаны старшынём Канстытуцыйнага суду ў 1997 годзе. Ну а некалькі месяцаў таму шырокі розгалас у беларускім грамадстве атрымала заява Рыгора Васильевича пра недапушчальнасць дыскрымінацыі паводле моўнай прыкметы ў Беларусі. 18 верасня ў часе навукова-практычнага семінару у якасці прыкладу ён прывёў выпадак з жыхаром Гомелю Сергеем Сямёнавым, якому прысудзілі вялікі штраф за тое, што на беларуска-украінскай мяжы ён адмовіўся запаўняць расійскамоўны бланк дэкларацыі і папрасіў фармуляр на беларускай мове. Незабаве пасля выступу Рыгора Васильевича старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі, спасылаючыся на згаданую гісторыю, паабяцаў, што надрукуюць блянкі дэкларацыяў па-беларуску. Вось як выказаўся Рыгор Васильевич у верасні ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту пра афіцыйнае дзвюхмоўе ў Беларусі.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично, формально пункт углежения, мы меркуем, что треба и в этом накерунку так само в полной мере обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, каждый из нас может разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лечим, что отповедный артикул Конституции, где замотывана державность двух мов, повинен выконываться.
сказаў Рыгор Васілевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Адстаўку Рыгора Васілевіча каментуе Міхась Пастухоў, былы сябра Канстытуцыйнага суду Беларусі.
Для меня это сенсация, скажу. Хотя чутки были такие, что якобы его пропонуют на иншие посады. А лишь в конце концов здарылось это событие. Но я ведаю господара Василевича с давних пор, когда мы были в первом складе Конституционного суду. Потом он проявил себя, как мовили, как особист. То есть ты судья, який мел особистую думку, коли Конституционный суд примал решение о признании неотповедающим Конституции того или иного указа президента. В последующем он все-таки, его позиция была все-таки зауважена керовником державы, и Василевич был назначен на посаду керовника. Но я так лечу, что в конце студеня будет изменен весь склад Конституционного суду, покольки именно в это время был сформирован новый склад Конституционного суда в 97-м году в студене. И я был тогда вызволен от посады судьи Конституционного суда. Я уже ведаю, что были выбраны на посаду судей Конституционного суда Верхней палатой три представника: Подар Изотка, Рябцев, декан юридического факультета экономического университета. В прошлом он был профессором Академии МУС. А Изотка – это был керовником Института державы и права Академии наук. Господар Чигринов. Я удивлен тем, что за отказную працу все-таки Подара Васильевича не оставили на посаде керовника Конституционного суда. И он старался, я ведаю, на этой посаде проявить себя преданной особой. Ну и куда его назначить далее, неведомо, но я думаю, что он не затеряется в шерегу чиновников нынешней влады.
Так выказаўся Міхась Пастухоў у сувязі з адстаўкай старшыні Канстытуцыйнага суду Рыгора Васілевіча. А зараз асноўная тэма дня. У Мінску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрыманняў выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашенко вызваліў з пасады старшыні Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. Журналіста Александра Здзвіжкова абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму можа пагражаць да 5 гадоў зняволення. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусі, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячы падпісчыкаў. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твору мастака Александра Ісачова. Сёння яму споўнілася б 53 гады. У Менскім гарадскім судзе пачаўся працэс над былым намеснікам рэдактара газеты «Згода» Александрам Здзвіжковым. Журналіста абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. Яшчэ ў 2006 годзе пад рэдактарствам Здзвіжкова выйшаў нумар газеты з карыкатурамі на прарока Мухамеда. За гэта журналісту пагражае пакаранне ад грашовага штрафу да 5 гадоў зняволення. Перадае Алег Рудзіловіч.
Обвинувачены своей вины не признал и одразу заявил про недовер судьи Руслану Аніскевичу. Мавляв, судья допомагая прокуратуры, якая переследует его с религийных причин. Гэтую допомогу Александр Здвіжков убачил тем, что судья своей постановой протягнул утримание его под вартой.
Тем самым судья Аніскевич изначально придает уголовному делу априорно пристрастный характер. Лишает судебный процесс должности стебятности. Прямо скажем, сидят клетки, не очень удобно себя защищать.
Недовер судзі быў адхілены, але журналісты пра гэта даведаліся не на судовым паседжанні. Справа ў тым, што пасля перапынку міліцыянты не пусцілі публіку ў судовую залю. Журналісты паскардзіліся старшыні Менскага гарадскога суду Міхаілу Ардзяку. Пасля размовы ў кабінеце Міхаіла Ардзякі суддзя Руслан Аніскевіч публічна папрасіў журналістаў прабачэння. Што ж да яго рашэння, яно засталося нязменным. Далей судовы працэс над Александрам Здзвіжковым пойдзе ў закрытым рэжыме. Паводле суддзі, гэтага папрасіў прадстаўнік пракуратуры.
Калі
з мэтай забяспечыць неразгалошанне звестак, якія абражаюць пачуцці ўдзельнікаў працэсу, патлумачыў суддзя Руслан Аніскевіч. Пакуль працэс быў яшчэ адкрыты, сталі вядомыя падрабязнасці арышту Александра Здвіжкова. Яго затрымалі летась 18 лістапада ў Барысаве. Да гэтага часу Александр Здвіжкоў, паводле ягоных словаў, жыў за межамі Беларусі, але прыехаў у Барысаў, каб наведаць магілу бацькі. «Я падазраваў, што мяне затрымаюць», – сказаў суду журналіст. Паводле былых калег Александра Здвіжкова, у 2007 годзе ён жыў у Маскве, а потым у Кіеве, хаваўся ў манастыры. У той час Менская гарадская пракуратура ўжо вяла супраць яго крымінальную справу, а міліцыя абвясціла яго ў вышук. Пасля арышту журналіста атрымалі ў турме КДБ амерыканцы. Александр Звяшкоў заявіў, што да яго не пускалі адваката. У судзе журналіста абараняла адвакатка Марыя Александрова, пагаварыць з якой журналістам пакуль не ўдалося. Прадстаўнік абвінавачвання Алексей Варанчыкоў ад каментару адмовіўся. Сёння ў судзе ў якасці сведкі выклікалі былога рэдактара «Згоды» Алексея Караля. Вось як ён пракаментаваў рашэнне аб закрыцці працэсу.
Ніякіх вспышак рэлігійнай варажосці ці нацыянальнай у Беларусі за гэтыя два гады не адбылося. Па сутнасці, усе і забыліся ўжо пра гэтую справу. Гэта зараз не своечасовы акцэнт у правядзенні такім чынам працэса, акцэнт на ўзбуджэнне таго, што ўжо адышло, не пакінуўшы следу.
Алексей Кароль мяркуе, што Александр Звяшкоў надрукаваў у газеце карыкатуры на прарока Мухамеда не ў правакацыйных мэтах, а з прычыны свайго эмацыйнага характару.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем водгукі і апошніх з удзельнікаў.
Добрый дзень, Свабода. Маленькая Дамініка со сваімі калядкамі прымусіла шчасліва усміхнуцца ўсю Беларусь. Ну дзе можна яшчэ пачуць такі цуд? Только на белорусской свободе. Дякуй.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки. Господь Бог сердечный нам тебе явился. С просвятою девою я тляху носился. Хор анёльский всем спявае, и дитятка прославляє слава, 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 слава на узвышнях. Пастухам у полі анёлы з'явились, там их там отлеки светла запросили, как дитятка уславлять и с любовью заспевать. Слава, 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 слава на узвышнях. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу дитятку низко поклонимся. Им надеи ускладаем и с любовью заспеваем. Слава, слава, слава.
Вынікі конкурсу калядак будуць падведзеныя заўтра, так што слухайце нашу суботнюю праграму і вы даведаецеся імя пераможцы. Ну а пераможца атрымае наш прыз – дыгітальны прыймач. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была народная артыстка Беларусі, у мінулым кіраўніца дыктарскага аддзелу беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Крыху пазней вы пачуеце спецыяльную праграму на тэму, якую замовіла наша грамадская рэдактарка, а гэта нацыянальныя адметнасці, святкаванне калядаў і новага году ў Беларусі. Ну а зараз фінальнае інтэрв'ю з самой рэдактаркай. Пытанні задаваў журналіст Александр Улецёнак.
Якая передача, який телеканал для вас номер один?
Люблю глядеть передачи по канале RTVI. Канал не контролюется Кремлем, як увесь час у анонсе гучить, и там хоть можно почуть некую правду.
Спадарня Зинаида, что вы зараз читаете?
Потрапила опошним днем такая книжечка «Аналитичный огляд». парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На мой погляд, гэта кніжка павінна стаць дапаможнікам для кожнага жыхара Беларусі. Яна вельмі дае карысныя парады, і проста там такая праўда пра ўсё, што адбываецца ў нас.
Ну, а ў мастацкай літаратуры, і хто герой у мастацкай літаратуры для вас?
Так, з узростам мяняюцца нашы погляды, нашы звычкі. Апошнія гады для мяне любімая кніга «Біблія». І калі асабліва цяжка, перачытваю асобнае месца. Тым больш валодаю цудоўным выданнем, перакладам Біблії на беларускую мову Васілём Сёмухам. Калісьці мы выхоўваліся на такіх героях, як Паўка Карчагін, Паўлік Марозаў, але жыццё высветліла новыя крытэрыі. Для мяне цяпер сталі героямі нашы палітвязні. Артур Фінкевіч, Андрей Клімаў, Александр Казулін, Дмітрий Дашкевіч. І гэта не гучныя словы, гэта праўда нашага жыцця.
Песня, якую вы задавальненнем слухаеце?
У выкананні спадара Данчыка. Песня «Беларусачка». Ну, слоў проста няма. Цяпер я ўжо не аднойчы чула. У многіх беларускіх сем'ях эта песня стала застольнай. Вельмі прыемна.
У звязку з чым? Што для беларусаў вам падаецца каштоўнасцю нумар адзін?
Незалежнасць нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны. Яна, на мой погляд, зараз пад пагрозай. І нам кожнаму пра гэта трэба думаць, нешта рабіць, варушыцца і хвалявацца за гэта.
Вам знаёмае пачуццё палітычнай ненавісці?
Я живу па канонах Біблії, тому у мене гэтага нема.
А афарызм, які ви часто вживаєте?
Любі людей, не забывайся про себе.
У що ви вірите, спадарня Зінаїда?
У свободу. Я веру, що ми волю свою все-таки добудемо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, што нашыя журналісты падрыхтавалі спецыяльную перадачу на тэму, якую абрала Зінаіда Бандарэнка, гэта нацыянальныя адметнасці святкавання калядаў і новага году ў Беларусі. Гэтая перадача выйдзе ў эфір неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі ў Менску мітынг супраць палітыкі ўлады ў дачыненні дробнага бізнесу. Многія ўдзельнікі былі затрыманыя і сёння над імі праводзіліся суды. Выказванні слухачоў.
Хочу звернуться до предпринимальников. Коли народ стоял на площади Калиновского, вас там не было. А теперь вы постойте без народа. Может, разумеете. Из Гомеля пенсионер Воронцов.
Освещая события 10 января на площади независимости, думаю, что вы сознательно своих радиослушателей вводите в заблуждение. Вы называете людей, пришедших туда, предпринимателями. А ведь закон касается индивидуальных предпринимателей.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Жадаю сказать предпринимальникам, которые митингуют, что они допускают тактичную помилку. И они разъединены по всей стране. Необходимо всем разом собираться в Минске на митинг. Вот тогда, возможно, домогтися нечего.
У працях темы питання Кристины из Минска, досланная праз СМС. Чому предпринимальники не запрошают на акции споживцов? На питання отказывая лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев.
Наш белорусский народ такой должен сначала прочувствовать. Недовольство со стороны покупателей очень ощущается. И поэтому можно смело сказать, что рано или поздно можно будет этот вопрос поднимать или какое-то там обращение делать к покупателям.
Александр Лукашенко прызначыў Мікалая Дамашкевіча кіраўнікоў справамі прэзідэнта. Раней Мікалай Дамашкевіч займаў пасаду старшыні Менскага аблвыканкама. Пытанне слухача.
Чым займаўся Дамашкевіч пасля твоей адстаўкі от да гэтага прызначэння на эту новую пасаду? Калі можна паведаміць, гэта вельмі цікава.
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
У нашай краіне фактычна жыццё публічных людзей ёсць не публічным, адрозна ад таго, як у заходніх краінах. Там рэдкасць нейкія пазовы да журналістаў за тое, што раскрываюць прыватныя старонкі жыцця. А ў нас жа як зусім іначай. Увогуле у нас усё гэта робіцца недзе ў калідорах улады, усе галоўныя пытанні вырашаюцца за кулісамі.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Зламки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-91-22-24. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
По російському телебаченню бачу, як Саакашвілі жорстко бив свій народ. А грузини в відказ на гетто взяли і вибрали його президенти. Виходить, правда, зовсім не у тим, що бачили мої очі. Усе нагородили імперські російські політики, видать.
В Березине ввели день новую телевышку. Теперь в нашем городе есть один канал телевизии, СТВ, замест раннейших 8 каналов. Один канал радио, проводный, замест раннейших 10-15 FM-станций. И Зусима Подкова при этом совпадает с хвалями свободы. Я меркую, что передача телесигналу не основная функция этой вышки.
Маленькая Доминика со своими колядками примусила счастливо усмехнуться всю Беларусь. Но где можно я все почу таки цуд? Только на белорусской свободе. Дякуй!
Прогучав огляд дзвінкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов – выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улісьонок. На этом тыдні нашим громадським редактором была народная артистка Беларуси, у минулом керавніца дикторського отдела белорусского телебачення Зинаида Бондаренко. Яна звольнилася подчас другой президентской кампании Александра Лукашенки, коли открыто заявила у друку, что керовать краиной приходит хамская улада. Теперь спадарня Зинаида займается педагогикой. По громадской линии сябра политрады Объединенной Громадянской партии и Рады белорусской интеллигенции. Коли мы домовлялися про громадское редакторство на свободе, спадарня Бондаренко запыталася, чому яна и чому менавіта зараз? Я щиро признався, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Христовым і Старым Новым Годам, а десяткі тысяч нашых слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну, просто нацыянальнай, беларускай усмешкай. У адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, про розное ставлення до нараження Христова вернікаў і тих, хто лічить себе паза релігією, як сустракаються новий та старий Новий год люди молодые і більш сталого віку, про те, чим відрознюється святкування калядов на заході і на сході країни. Починаємо нашу передачу репортажем з Городинщини. Лічиться, що поміжній в області традиційно добре налажений калядно-святочний гандаль, хапає ільмінації, а сьогодні навіть поліпшили освітлення у старім городі. Але городинці бувають за межою і зауважають, що відрознення по-ранейшому застаються. У який бок? Матеріал на эту тему подрихтовал наш корреспондент Сергей Островцов.
У суседнім Белостоку на рынку Костюшки ставить соломяные буданы, продають разностайные свечки и множество калядных дарунков. Такий рыночек я памятаю так само у Празе, перед костелом. Там была и шопка с библейской сценой рождения Христа, и шерохи шапиков со святочными дарунками. Побач можно было купить из здесь горячей кукурузы, смаженной колбасы, рогалики с кавой, выпить горячего грогу. Городинка Ирина трапила в калядный час еще далей, у Францию. Ее уражение.
Панує справді такі прузняті настрої у крамах. Зніження коштів місцями я бачила 50-60%. Смажені каштани, віно адмислове калядне. Тут же у бровери у гэты калядний час варять адмислове калядне піво.
Коли Городенко вернулася до хати, город здався досить пригожим. Але не хапало радостної атмосфери, самі люди виглядали більш щоденно. А пошнім разом у городі на Советской площі абапал оздобленої яліни так само був святочний гандаль, але без ніяких зніжок. Чомусь і посередині у якості експоната стояла велика міліцейська машина.
Каб новогодний калядний настрой передався і вам, шановні слухачі, пропонуємо послухати калядки, які на просьбу Радіо Свобода виконували літось відомі у Білорусі особи. Таким чином слухаємо калядку від політика В'ячеслава Сівчика.
Перша, яка пам'ятається, це от пісняровська якраз калядка. А калядні я, бліни ладні я, ой, люлі-люлі, бліни ладні я. Каляда, каляда. Каляда, ох, каляда. Під час навчання на філфаку заспів я легендарну майстровню. Була калядка така. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Де коза ходить, там жита родить. Де коза хвостом, там жита кустом. Де коза рогом, там жита стогом. Де коза ногою, там жита капою.
Ви слухаєте передачу, подрихтовану кореспондентами Радіо Свобода на замову громадського редактора тижня Зінаїди Бондаренки про національні адмітності новогодньо-калядного святкування. Заходня Білорусь хоч і близько до Польщі, однак у сенсі організації святочного гандлю більш подобна на Всходню Білорусь. Вот замалёвка наша корреспондента з Могилёву Олеся Осіпцова.
Напередодні Нового году у могилёвських крамах не було активного розпродажу без зніжок на товари. Традиційно на каляди де Новий год у Могилёві ладилися святочні кірмаші. Ті задоволені іми організатори управа гандлю могилёвського гарвиконкаму.
Народ доволен, щасливий, всім всього хватилось.
Поведомила начальница отдела организации гандлю гарвыканкаму Светлана Казарян. После трехгодового перапынку на святы наведался рок-гурт «Палац» и 40 хвилинов радовал могилёвцев своим выступом.
А мы частуем слухачев свободы черговой калядкой. Гэтым разом одноместника старшини партии БНФ Вінцука Вячорки.
Кожные каляды я пригадываю наши первые публичные каляды. Коли мы, тады студенты университету, мастацкого института, просто взяли и пошли из кватеры в кватеру по так званым письменницким доме на Карла Маркса 36. Тады мы спевали калядные песни. Мела мамка три сыночки, ой, калядо, калядец. Стали яны раннесенька, ой, калядо, калядец. І гэтак далей. Щаслівая гісторія про беларускіх хлопців, які поїхали в столицу свою, у Вільню, вибрали там хороших невестов. За гэтую калядную песню і за іншыя ми отримали перше в нашому житті міліцейське затримання. Протавав нас з лапав тагачасних полковників ніхто інший, як господар Владимир Короткевич.
Однак протягуємо репортаж нашого городянського кореспондента Сергія Астраўцова про те, як святкують каляди та Новий год сусіди білорусу.
Городянка Олеся побувала в калядний час у Вільні.
Перше, что мне кинулось в очи, это знижки минус 20,8%. Оказалось, что это как 2008 год. Не глядя на то, что было вельми холодно, было шмат народных майстров на улицах. Они продавали разные там рушники, шкарпетки декоративные, какие класти подарунки можно. У нас кидается в очи, что не умеют оформлять витрины краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман, пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдавалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горадскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве, передає наш корреспондент Олеся Сіпцов, такую показальную акцію обласних уладов, мовляв, ось як вертикаль клопотиться про інтереси народу, люди оцінили звичайною показухою.
Под погрозой позбавления лицензии ды гандлёвых месцаў знаходзяцца і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія допустили повышэнне цэнаў і парушылі тым самым пастанову ўраду аб некаторых мерах забеспячэння ў 2007 годзе прагнознага паказчыку інфляцыі. У гандлёвых арганізацыях корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што пастанову для службовага карыстання нумар 1800 выдалі, каб прадухіліць падвышэнне цэнаў перад каляднымі і навагоднімі святамі. У прыватных гутарках гандляры казалі, што цэны ў снежні стрымаць не ўдалося, у сярэднім ад 2 до 10%. Сітуацыя з цэнамі, аднак, не сталася перашкодай для магілёўцаў, каб адсвяткаваць і Новы год, і каляды. А ці дорага абышліся святы сямейным бюджэтам?
Ну, где-то 200 000, так это точно. Втроём, сын, я і муж.
Средний, таким я бы сказал. На чалавека, если считать, то тысяч, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка?
У гэты навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, з спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуюцца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзіць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону пасля кароткага інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Аляксандрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Аляксандра Ісачова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Аляксандр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў краіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Аляксандра Фядуты.
Слуха ў мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Яны везе мяне на санках, а я і заснуў і зваліўся ў сугроб. А за ёй, за бабцей, пабег наш кот, курка. І бяжыць ён за ёй і нешта так мяучыць. А яна не разумеюся, таму што завіруха. Нарэшце кот проста не вытрымаў, забег перад ёй стаў, а вогці гунука губіла. Вось так вось кот мяне напярэдадні калядаў спас.
Прагучала калядка ад літаратара палітолага Аляксандра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска, носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук, фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это же колоссальная страта. За полстагоддзя, еще до войны, и после войны трошечки вялося. Вёска же знікае з твару зямлі, тут колоссальныя змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нелепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошній, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Веручы чалавека, самае галоўнае, у гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, дзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей і неволей на свята пайдзёт паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад, кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Ну гэта можна працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвалася на якія-небудзь не нашы формы культурнай, а проста ўсесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцкага, прыпеўкі пад Мардасаву.
Громадський редактор гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым? Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць усё гэта на тэлеэкран.
Калі сітуацыя з захаваннем традыцыі так праблематычна выглядае на бацькаўшыне, то што адбываецца з тым жа калядаваннем у суседніх краінах? Нагадаем, цяпер за межамі РБ у больш чым 70 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Найвялікшая колькасць у Расіі – 800 тысяч. У США сёння да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек, 50 тысяч у Польшчы. Тэму даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Пельменніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Томск там увогуле шмат беларусаў. Ну, і там вот і калядкі, і ўсё. Просто это ў памяці народнай захавалася. У Маскве абсалютна выключана. У Падмаскоўі таксама. Як не імкнуцца яны прывіць нават купалле, ну, это не гулянне масавае, але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў, на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае расство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж, да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвек, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды ёсць шмат рэпартажаў у тэлевізіі, таксама гэта ўсё вельмі ўрачыста, прыгожа, са спевамі, з традыцыямі, якія яны вельмі шануюць. Тая імпрэза карысталася вялікай папулярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават свецкія ўлады, кажа беларускі віленчук Сяржук Вітушка.
Каталіцкія такія абшары, і тут калядаванне было на тры каралі. Яно па часу супадала з праваслаўнымі калядамі. Прыблізна ў той самы час, калі у праваслаўных пачыналі хадзіць калядоўшчыкі, у каталікоў пачыналі хадзіць тры каралі. Гэта такая жывая батлейка. Ця традыцыя трох каралёў, яна і для літоўцаў, і для палякаў, і для беларусаў, яна ёсць, і сучасныя ўлады, яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Расства Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненні ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перад так званым вызвольным паходам чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы. А на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайце паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыд Гарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска, пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудрый вечар. Тонка высока, решетом широка, шчудрый вечар. А на той сонцы золота корица, чудрый вечар.
Гэтымі днямі у праваслаўных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Расства Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніця уявлення про те, що і як треба святкувати, у молодого та старого покоління. Дослідувала тему Юлія Римашевська.
Чим єсть для вас Новий год і каляди? Що з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў каля Дзяржфілармоніі ў Менску.
Сам Новый год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новогодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тож з ёлкай, канешне, ў першую очередь.
Для наших бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новый год уже 14-го и трех королев. Мы вельми чакали. Много радости приносили, много подарунков. Приносили елку, упригоживали елку. Ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елке. Ясельки ставилися под елочку. В знак того, что это народился Иисус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У православных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прасвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это было стравай да куці. Фрукты всякія на куцю. Про алкаголь не было мовы. На заўтра рана ехалі ўсе ў касцёл. У Нясвіж. І дадому. Ну, на абед. Раскошны быў абед. Пяклі, булкі, тарты, мазуркі, пончыкі. Розныя кісялі былі.
Як бачна, беларускія густы і звычаі адрозныя ад традыцыі ў блізкіх суседзяў. Палякаў і нават булгараў. Скажем, у ночь на 1 студзеня там павінна стаяць мінімум 12 страваў, але мяса выключана. Затое ёсць рыба, грыбны суп або борщ, боб, рэпа, сыры, бульба. Тое самае і ў сербаў. Аднак далей у глыб Еўропы павага да мяснога ўсё больш заўважная. У навагоднюю ноч яна становіцца такім чынам своеасаблівым мастком, што звязвае беларусаў з заходнімі краінамі. І тутэйшыя, наколькі дазваляюць магчымасці, з задавальненнем мацуюць яго. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, наприклад, таракіне там через плот валёнак, а хлопцы на лету падхопяць яго і сцягнуць. І девка потым павінна выкупіць той валёнак, каб не хадзіць потым у адным усю зіму.
Выкладчыца беларускай кансерваторыі Дар'я Мароз кажа, што зусім нядаўна, у студэнцкія часы, калядная варажба была ўлюбёным заняткам, тым больш давала нагоду адхіліцца ад падрыхтоўкі да зімовай сесіі.
Бачы тарелкі, несколько разных калет з зерном перемешвалі, ну і выцягвалі борсці цих зёр з таго, какой кальцо дасталось, делали какие-то планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталаму пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі і пелі. Напець я балы жачык, паўзу як рачык, скачу як жабка, да яйцо бабка. Не дасе яечка, здох явечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандаренка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. И мне довелось зачитывать его выказывание на сцене. «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыне, зарыют ямы своя. Птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя. Так уж и люди, и где зрудились и ускормлены, суть по Бозе к тому месту великую ласку и мают». Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці, гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Са святамі спадарства.
Добрый вечер табе, пані гаспадару, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, нарадзіўся. Мы будем до тябе приходить у гості, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, народился, радуйся, Ой, радуйся, землю, Сын Божий народився.
На черзі анонс передач, який ви почуєте у гэтий ж час у суботу.
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з авторкою книги «Шлях дробної сволочі» Євою Віжнавець, розваги критика Алли Сьомьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати» і гуторка з письменницею Наталкою Бабіною, фрагмент її роману «Рибін город» у авторськім читанні.
Добрий вечір тому, хто є ти, мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Колядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святок. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою колядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Завтра ж Радіо Свобода підведе виніки сьогоднішнього традиційного конкурсу «Колядная зорка».
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші 3 місяці 2008 году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежуванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.